นั่งในความรู้สึกตัวรู้สึกตัวสบายสบายไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอแล้วก็ไม่บังคับให้มันไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอนั้นทำจิตสบายสบายจิตที่เข้าทางสายกลางธรรมชาติของจิตเนี่ยบังคับไม่ได้มันจะเผลอมันจะเพ่งมันเรื่องของมันแต่คราวนี้เราไม่ปล่อยกายปล่อยใจไปกับการเผลอและการเพ่งถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันมีการเผลอมีการเพ่งให้มันทำไปจิตจะเผลอให้มันเผลอไปจิตจะเพ่งให้มันเพ่งไปแต่หน้าที่ของเราคือรู้ทันพอรู้ทันน่ะคือหน้าที่ของสติพอรู้ทันแล้วสติก็จะส่งงานต่อให้สัมปชัญญะสัมปชัญญะมันจะเห็นว่าเอ้ยไปอยู่ข้างนอกแล้วนะไปเพ่งเอาไว้แล้วนะลืมบ้านนะสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่บ้านกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่กรรมฐานที่เราทำอยู่มันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วสัมปชัญญะก็จะทำงานต่อในการให้จิตนั้นอยู่ที่ฐานรู้เนื้อรู้ตัวสติและสัมปชัญญะเขาจะทำงานคู่กันสติเขาจะระลึกรู้ลงปัจจุบันก่อนที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติจะเป็นตัวระลึกรู้แล้วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ในขณะที่ทำกรรมขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวจะทำหน้าที่รู้ตัวว่าควรไหมควรพูดไหมไม่ควรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควรไหมมันจะทำให้เราไม่พลาดเรื่องการผิดศีลทำให้เราไม่พลาดหลงไปที่อารมณ์เมื่อไหร่ที่มีสติและมีสัมปชัญญะเมื่อนั้นศีลเราก็จะดีมันจะมีศีลที่เรียกว่าอินทรียสังวรมันจะสังวรคือจะระวังเวลาที่กระทบที่อายตนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อไหร่ที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วทำให้ความนึกคิดเกิดขึ้นสติจะทำหน้าที่เป็นยามในการดูว่าอะไรเกิดขึ้นที่ประตูทั้ง6ประตูทั้ง6ที่เป็นอายตนะทั้ง6เนี่ยจะเป็นทางเชื่อมจะเป็นสะพานที่ให้ข้าศึกทั้งหลายศัตรูทั้งหลายจากภายนอกข้ามสะพานทั้ง6แล้วก็มาย่ำยีจิตเราก็ทำให้เราเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดยินดียินร้ายเกิดความตัณหาเกิดอุปาทานยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปทำกรรมแล้วพาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏถ้าเราไม่มีสติคอยคุ้มครองคอยเฝ้าประตูทั้ง6เนี่ยเราก็จะไหลออกไปเพราะไหลเนี่ยไม่มีสติไหลไปที่วัตถุกามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้กิเลสกามหรือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นทางใจแล้วก็ทำให้วงของทุกข์เกิดขึ้นด้วยความยินดียินร้ายทำให้ตัณหาแสวงหาเวลาผลักออกไปเวลาดึงเข้ามาเวลาหลงเพลินไปกับมันนั่นก็ตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาอุปทานไปยึดทุกเกิดตามแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นตัวสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตเป็นธรรมะที่เป็นอุปการะคุ้มครองจิตของเราเขาจะทำหน้าที่รู้ทันสติจะทำหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่รู้ทันว่าจิตไหลออกไปแล้วนะหลงไปแล้วนะแล้วก็จะควบคุมว่าสติเกิดปล่อยไหมสัมปชัญญะจะควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่ฐานรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นสติจะทำหน้าที่ก่อนที่จะทำกรรมสติจะระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่รู้สึกตัวว่าไอ้กรรมนี้สมควรทำไหมกรรมและผลของกรรมจะเกิดอะไรกับเราเพราะฉะนั้นการฝึกตัวนี้มีประโยชน์กับเรามหาศาลและจะนำเราเข้าสู่ทางสายกลางได้ถ้าปราศจากสติปัฏฐาน4ถ้าปราศจากสัมปชัญญะแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้จริตของการปฏิบัติของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปบางคนทำฌานได้เขาก็เรียกว่าสมาธินำปัญญาเข้าไปในฌานก่อนแล้วก็ฝึกจนตัวผู้รู้ตื่นขึ้นมาถึงจะถอยออกมาเดินปัญญาแต่คราวนี้จริตของคนที่ทำฌานได้หรือสมาธินำปัญญาเราต้องฝึกสติให้ได้ซะก่อนเราจะฝึกสมาธิวันที่2เราไว้จ่อไว้ที่สมาธิเลยเพราะสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิตัวสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยความเพียรละบาปอกุศลแล้วเพียรเพิ่มกุศลรักษาศีลไว้แล้วก็มาฝึกสติก่อนพอฝึกสติให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตตื่นไม่จมกับอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นมันถึงจะกลายเป็นสมาธิหรือจิตตื่นมีสมาธิแล้วต่อไปก็เอาสมาธิ จิตตื่นเป็นสติและรู้ทันอารมณ์แล้วเราจะถึงเอาสติเนี่ยเข้าไปในฌานไม่ใช่เข้าไปในฌานแบบเพ่งและจมกับอารมณ์ไปสุดอยู่ที่อรูปฌานตายไปก็สุดที่อรูปภพยาวนานเหลือเกินแต่การที่เข้าทางพ้นทุกข์ได้เข้าทางสายกลางได้สติไม่ว่าจะจริตใดก็แล้วแต่ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้ได้ซะก่อนเราฝึกวันแรกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นคนไหนทำฌานได้ก็เอาสติเอาตัวผู้รู้เข้าไปในองค์ฌานก็จะมีอารมณ์กรรมฐานจะมีจิตรู้ในอารมณ์กรรมฐานไม่ไหลไปจมกับมันพอเข้าฌานที่1วิตกก็จะมีสติอยู่ในการวิตกรู้ทันอารมณ์แล้วก็รู้ว่ากำลังวิตกอยู่ฌานที่2ก็รับรู้อารมณ์จะมีแสงก็ได้เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้จิตก็รู้อารมณ์จิตจะไหลไปจับอารมณ์สติก็รู้ทันแล้วกลับมารู้แสงพอวิจารณ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วปิติเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นปิติเกิดทางใจจะเห็นอารมณ์กรรมฐานจิตจะแยกเป็นผู้ดูผู้รู้พอเข้าฌานที่สองเนี่ยสภาวะของเอโกที่ภาวะจิตผู้รู้จะตื่นขึ้นมาขณะที่ปิติเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นแสงอยู่ส่วนหนึ่งเห็นปิติขึ้นมาทางใจผู้รู้จะเห็นแสงสักพักหนึ่งปิติคลายไปก็เกิดความสุขเกิดขึ้นนั้นจิตจะเห็นความสุขทางใจเห็นอารมณ์กรรมฐานอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผู้รู้เกิดตั้งแต่ฌานที่สองหรือจะต่อ 3-4 ก็ได้ถ้าคนไหนทำได้แล้วก็ถอยออกมาคราวนี้ก็จะมารู้สึกตัวจิตก็จะตั้งมั่นสามารถรู้อารมณ์ได้อย่างเฉียบขาดเลยส่วนคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4นี่แหละขึ้นมาก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแล้วก็รู้สึกตัวสบายๆนะไม่ใช่หากรรมฐานมาเราต้องขังจิตไว้ต้องอยู่ที่ฐานบางคนเอาลมหายใจมาอยู่แต่ลมอยู่ท้องพองยุบอยู่กับพุทโธเดินจงกรมก็อยู่ขาบางคนเดินก็เพ่งและประคองเดินช้าๆอันนั้นไม่ใช่สตินั่นเป็นสมาธิถ้าฝึกสติเดินสบายๆกอดอกก็ได้เร็วก็ได้ช้าก็ได้เดินใกล้ก็ได้เดินไกลก็ได้บางคนชอบเดินบนลานจงกรม29 15 9บางคนชอบเดินยาวเดินไปแกว่งแขนไปก็ได้เดินเร็วเหมือนเดินตามชายทะเลเหมือนเดินช้อปปิ้งเหมือนตามจริตเราเดินยังไงเดินอย่างนั้นไม่ต้องไปดัดจริตคำว่าดัดจริตก็คือไปทำจริตใจที่เราเป็นยังไงไปทำให้มันดีนะไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่าจริตอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำให้มันดีเพราะเราอย่างที่มันเป็นแต่เรามีสติรู้ทันเอาเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนั่งกรรมฐานสวดมนต์เดินจงกรมสบายๆถ้าเดินจงกรมแนะนำให้ใช้อิริยาบถในการเดินพอยืนจงกรมยืนก็รู้ทันแล้วพอว่าเดินก็รู้ทันพอหยุดก็รู้ทันกลับก็รู้ทันพอกลับแล้วก็ยืนรู้ทันใช้อิริยาบถรู้หลวมๆถ้าเราไปประคองที่ขาอันนี้เขาเรียกว่าเพ่งถ้าเราควบคุมเอาไว้ที่ลมหายใจแล้วก็เดินจงกรมอยู่ไหนจะร่างกายเดินไหนจะลมหายใจจิตมันมีงานมากเกินไปมันก็เลยไม่สามารถมีสติเพราะฉะนั้นถนัดนั่งเราสามารถใช้ร่างกายที่หายใจได้เพราะกายมันนั่งและเห็นลมหายใจเคลื่อนไหวแต่ขณะเดินจงกรมแนะนำให้ใช้ฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถ้าเราใช้ลมปุ๊บเนี่ยไหนจะกายเคลื่อนไหวอีกไหนจะลมเคลื่อนไหวอีกจิตมันงานเยอะมันเลยทำให้สติไม่เกิดมันเลยกลายเป็นเพ่งและควบคุมไปมันใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถรู้หลวมๆเหมือนเห็นใครสักคนเดินนี่แหละพอรู้หลวมๆแล้วน่ะพอจิตไหลไปจิตหลงไปจิตเพ่งไว้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายต่อไม่ใช่เอากายเดินจงกรมเป็นฐานเพื่อจะเอากายอย่างเดียวแต่เอากายเป็นฐานเพื่อไปกุศลบายในการฝึกจิตเข้าสู่ทางสายกลางให้มันมีสติเดินสบายๆอย่างที่เราเคยเดินตามปกติไม่ต้องไปแปลงร่างนั่งกรรมฐานก็เหมือนกันก็เห็นร่างกายนั่งเท่าไหร่ดูลมก็เห็นร่างกายนั่งก่อนเห็นร่างกายหลวมๆแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกคนไหนดูท้องพองยุบก็เอาร่างกายนั่งก่อนเห็นร่างกายหลวมๆเหมือนรู้สึกตัวแล้วคราวนี้ก็เห็นร่างกายหายใจเข้าท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบรู้สึกตัวไปด้วยคราวนี้จิตจะรู้สบายๆหลวมๆไม่แน่นไม่บังคับไว้พอเวลาอยู่อย่างนี้สักพักนึงจิตไหลไปจิตหลงไปจิตควบคุมไว้เพื่อไม่ให้มันหลงเพ่งเอาไว้จดจ่อไว้เรามีหน้าที่รู้ว่าหลงเป็นแบบนี้นะทางสุดโต่งนะไหลไปอย่างนี้นะเพ่งไว้อย่างนี้นะจมกับอารมณ์อย่างนี้นะให้รู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งแล้วเราจะฝึกให้จิตเนี่ยเคยชินกับการรู้ทันการกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติพวกเราจะไม่รู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะไหลไปหาวัตถุภายนอกเลยพอเห็นเราไปเห็นเลยว่าเราเห็นอะไรหลงกระโดดข้ามตาไปอยู่ที่วัตถุภายนอกเวลาคิดเราไม่ดูใจว่าคิดเราก็โดดข้ามใจไปอยู่กับความคิดเรียบร้อยไปจมละเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาแล้วก็ทำกรรมยึดมั่นเป็นตัวเป็นตน เพราะเราจะทำยังไงรู้ทันกำแพงทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายรู้ทันประตูอย่าข้ามประตูไปถ้ามันข้ามประตูแล้วพามันกลับบ้านให้ได้เราจะฝึกจิตให้รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่เราไม่เคยสนใจเลยตาหูจมูกลิ้นกายเราข้ามกำแพงไปอยู่กับโลกข้างนอกแล้วก็จมอยู่กับโลกโศกเศร้าร่ำไรรำพันนั้นเราอยู่ที่ฐานสบายๆถ้าจิตมันกระโดดข้ามกำแพงไปสำหรับคนใหม่เนี่ยข้ามอายตนะไปรู้ทันพามันกลับมาคนไหนที่กลัวกำแพงกลัวหลงกลัวฟุ้งเพ่งเอาไว้รู้ทันพามากลับมาคนไหนที่เพ่งมานานบางคนเพ่งมา10ปี15ปีเกร็งเพ่งจนเครียดเลยบางคนนั่งปุ๊บแสงโผล่เข้ามาเลยแล้วก็จมอยู่กับแสงวิธีการแก้คนที่เพ่งมานานก็คือฝึกสติปัฏฐาน4ให้รู้ทันว่าเพ่งกลับมาที่ฐานไปอีกรู้ทันกลับมาที่ฐานอีกพอกลับมาที่ฐานแล้วมันหงุดหงิดมันไม่สงบเหมือนอย่างใจคิดพอรู้ทันว่าหงุดหงิดแล้วกลับมาเห็นร่างกายเพราะเราต้องอาศัยเพียรบ่อยๆจิตที่เพ่งที่เผลอกับความเพ่งมันจะกลับมาเป็นจิตผู้รู้คนไหนที่หลงบ่อยฟุ้งบ่อยก็ต้องเพียรให้บ่อยหลงแล้วรู้กลับมาที่ฐานหลงแล้วรู้กลับมาที่ฐานจิตหลงจะน้อยลงจิตรู้จะมากขึ้นจิตเพ่งก็จะน้อยลงจิตรู้ก็จะมากขึ้นต่อไปเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วคนที่เผลอบ่อยคนที่เพ่งบ่อยมันจะปรับเป็นผู้รู้ขึ้นมาทันทีเลยต้องอาศัยเพียรและเข้าใจหลักคนที่เคยเพ่งมาก่อนเคยเสพอยู่กับอารมณ์สมาธิเนี่ยมันจะหงุดหงิดในแรกๆเพราะมันไม่สุขเหมือนเดิมมันไม่สามารถไปจดจ่อเหมือนเดิมแต่มันจะรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ต้องอาศัยเพียรเพราะมันเป็นทางของการพ้นทุกข์คนไหนที่ชีวิตประจำวันต้องส่งจิตออกนอกตลอดเวลาพวกที่ทำคอมพิวเตอร์พวกที่เป็นพวกดีไซน์ต่างๆพวกที่ต้องปรุงแต่งใช้ความคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลามานั่งปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะฟุ้งนิวรณ์ก็จะเข้ามากินคนไหนชอบเล่นมือถือชอบดู Facebook มันมีความตื่นเต้นในการดูวัตถุกรรมเหล่านี้พอเวลามานั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วเนี่ยมันจะเบื่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นให้ดูมันจะเห็นแต่กายเห็นแต่ใจเห็นแต่กายเห็นแต่ใจมันจะเกิดง่วงเหงาหาวนอนได้ง่ายเพราะมันไม่มีตื่นเต้นให้ดูคราวนี้เราต้องเข้มแข็งรู้ทันง่วงให้รู้ว่าง่วงแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตจะสลัดความง่วงแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งแต่ความง่วงยังมีอยู่เวลาฟุ้งไปที่วัตถุกามจิตจะไหลไปรู้ทันจิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตจะสลัดจากวัตถุกามแล้วไม่เห็นร่างกายนั่งฉะนั้นความง่วงวัตถุกามมันยังคงมีอยู่นะความเบื่อความฟุ้งซ่านยังสงสัยยังมีอยู่นะแต่จิตจะกลับมาที่ฐานแล้วไม่จมกับมันสักพักมันจะทำลายตัวมันเองเราต้องเข้มแข็งเวลาปวดขารู้ว่าปวดจิตไปจมกับความปวดรู้ทันพาจิตสลัดจากความปวดกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความปวดมันจะไหวๆอยู่ข้างหลังพอปวดอีกแล้วหงุดหงิดอีกรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่เห็นร่างกายนั่งอยากขยับรู้ว่าอยากดูตัวอยากแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือมีกรรมฐานไว้เพื่อสังเกตจิตที่ไหลไปฟุ้งไปเราไม่ต้องสนใจความปวดมาจากไหนความคิดมาจากไหนคิดเรื่องอะไรไม่ต้องสนใจสนใจจิตก่อนจิตยังไหลอยู่ยังเพ่งอยู่ยังไม่เข้าทางสายกลางให้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายสวดมนต์ร่างกายเดินจงกรมให้สติมันเกิดบ่อยอาศัยความเพียรเอาบางครั้งสวดไปแล้วเบื่อพอเบื่อแล้วไม่ชอบเลยไม่อยากภาวนาเราก็รู้สึกว่าภาวนาไม่ได้เรื่องอันนี้คือเราจมกับอารมณ์ละแต่พอสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปแล้วมันเบื่อเรารู้ว่าเบื่อจิตไหลไปหาความเบื่อรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานตรงที่รู้ทันจิตสลัดออกจากอารมณ์ละพอพากลับมาที่ฐานจิตพลากจากอารมณ์กลับมารู้สึกตัวพอขี้เกียจอีกรู้ว่าขี้เกียจตรงขณะที่รู้จิตกับความขี้เกียจแยกออกจากกันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานความขี้เกียจยังไหวๆอยู่นะยังมีอยู่นะแต่จิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตไม่จมพาจิตสลัดออกจากความขี้เกียจเราฝึกบ่อยจิตจะเคยชินในการรู้อารมณ์สลัดพลากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานอันนี้คือการฝึกวางอารมณ์เป็นการฝึกตัวผู้รู้ให้มันตื่นขึ้นมาฝึกธาตุรู้ให้ตื่นแต่ก่อนเราไปจมอยู่กับความคิดเราไปจมอยู่กับการเพ่งตอนนี้เราตื่นรู้กับอธิษฐานตื่นรู้กับอธิษฐานทีละขณะทีละขณะงั้นหลงไป1ครั้งรู้1ครั้งสติเกิดแล้วพอกลับมาอธิษฐานสัมปชัญญะพาจิตกับอธิษฐานมันได้สติ1ขณะทำบ่อยๆบ่อยๆสติก็เกิดหลายขณะรวมๆกันแล้วสติเข้มแข็งขึ้นต่อไปสติและสัมปชัญญะมันจำอารมณ์ได้มันเลยเกิดเองสติ มันเลยเกิดเองมันเลยอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งมันเลยตั้งมั่นด้วยตัวมันเองต่อไปเราจะรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นฉะนั้นสังเกตจะไม่ว่าจะปฏิบัติมา10ปี20ปีบางคนยังมีการเพ่งการเผลอมากอยู่เราต้องอาศัยเพียรนะเพียรเอาการบ้านนี้ไปทำเอาการนี้ไปฝึกแล้วก็ต้องมีขันติคืออดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความร้อนความหนาวอดทนต่อกิเลสทั้งหลายที่จะมาดึงจิตเราออกอดทนต่อนิวรณ์จะเป็นเครื่องกั้นเรานะจะมีพวกกามฉันทะมีพยาบาททีนมิทะง่วงเหงาหานอนอุทจักกุกุจักคือฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนิวรณ์จะเป็นศัตรูของการทำสมถะวิปัสสนาทำสมถะการฝึกจิตนิวรณ์จะกั้นแล้วพอกั้นปุ๊บเราก็ไหลไปกับมันแล้วก็ขี้เกียจไม่อยากภาวนาก็มีเพราะฉะนั้นขณะที่นิวรณ์เกิดขณะที่เบื่อขี้เกียจง่วงนอนปวดขาฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติสร้างบารมีเข้าไว้ง่วงรู้ว่าง่วงกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตจะสลัดจากความง่วงกลับมาที่ร่างกายจิตจะสดชื่นขึ้นมาเวลาเบื่อรู้ว่าเบื่อพาจิตกลับมาที่ฐานจิตสลัดระวางอารมณ์ถ้าเราฝึกไปได้เรื่อยๆจนจิตเป็นอัตโนมัติต่อไปเราอยู่ในโลกปัจจุบันมีใครว่าเราแล้วเราโกรธขึ้นมาเราจะเห็นใจที่โกรธแล้วเห็นจิตเลื้อยไปหาความโกรธพอไปมีเราในความโกรธรู้ทันปุ๊บจะพาจิตกลับมาที่ฐานความโกรธยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นวิ่งกลับมาที่ฐานจิตสลัดแล้วปล่อยวางความโกรธกลับมาที่ฐานฉะนั้นความโกรธกับจิตจะแยกออกจากกันขณะนั้นเลยต่อไปเราก็จะไม่เป็นผู้โกรธต่อไปเสียใจน้อยใจผิดหวังจิตไหลไปเราจะเห็นว่าจิตไหลไปรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันอารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากอารมณ์กลับมาที่ฐานเราต้องฝึกบ่อยๆให้เคยชินแล้วเมื่อไหร่ที่จิตมันจำอารมณ์ได้จิตมันจำฐานได้ต่อไปมีปัญหามีวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นจิตจะทิ้งอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายต่อไปสัมปชัญญะและปัญญาจะพาเราผ่านทุกข์พ้นไปได้ด้วยการไม่จมกับอารมณ์อันนั้นคือสิ่งสำคัญทีเดียวในการรู้ทันแล้วกลับมาการเพ่งก็เหมือนกันเพ่งนะเพราะเราสุขเราพอใจเราถึงอยากเพ่งแต่เราปฏิบัติเรารู้เลยว่าเราไม่เอาสุขไม่เอาดีแต่เราจะเอาสติเพราะการกระทบทุกครั้งเป็นประโยชน์ในการวัดจิตของเราที่ยังไหลอยู่ยังเพ่งอยู่เพราะอย่าทิ้งการกระทบอย่าทิ้งการรู้สึกตัวเราฝึกไปเนี่ยชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อเราจะได้ฝึกให้จิตมันเข้มแข็งขณะที่วิกฤตมันเกิดขึ้นเราที่สำคัญการฝึกสติเราต้องจำไว้นะเรารักษาศีล8เนี่ยเราไม่ภาวนาดีนะเราไม่ภาวนาใสๆสว่างเราไม่ภาวนาเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ภาวนาเพื่อสงบไม่ภาวนาเพื่อสุขแต่เราภาวนาเพื่อให้มีสติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ฟุ้งมีประโยชน์ในการทำให้จิตรู้ว่าฟุ้งแล้วกลับปฏิฐานฟุ้งมีประโยชน์ในการฝึกสติขณะที่หลงไปเพ่งจดจ่อรู้ว่าหลงกลับปฏิฐานการเพ่งมีประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นถ้าจิตไม่เพ่งไม่หลงเราทำยังไงก็รู้อยู่ที่ฐานสบายๆเดี๋ยวขันก็จะทำงานเองแล้วก็แยกขันไปถ้าคนไหนที่เคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้นจิตที่ยังไม่มีคุณภาพจะแยกไม่ได้จิตที่ยังหลงยังเพ่งอยู่ยังจะทำวิปัสสนาไม่ได้เราจะต้องรู้ทันไปเรื่อยๆสำคัญนะไม่เอาดีคนไหนมาส่งกันบ้านบางทีอาจารย์นั่งมาตั้งนานแล้วยังฟุ้งอยู่เลยฟุ้งก็ดีสิก็รู้ว่าฟุ้งกลับมาที่ฐานเอาพอกลับมาที่ฐานมันไม่หายอาจารย์ไม่ได้ฝึกให้มันหายแต่ฝึกให้เห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงตรงที่ฟุ้งเนี่ยรู้ว่าฟุ้งฟุ้งแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบฟุ้งแล้วไม่อยากนั่งเลยไม่อยากภาวนาต่อรู้ว่าไม่อยากดูใจที่ไม่อยากแล้วเราก็กลับมาที่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วต่อสวดมนต์แล้วเบื่อไม่อยากสวดรู้ว่าเบื่อรู้ว่าไม่อยากกลับมาปฏิบัติต่อการสวดมนต์มีประโยชน์ให้เราเห็นใจตัวเองเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเป็นรูปแบบที่มีประโยชน์ในการให้เราฝึกมีสติสมาธิปัญญาแล้วเพิ่มเวลาเพื่อเราเห็นความหงุดหงิดความสุขความทุกข์เห็นการปรุงแต่งของใจแล้วจะได้เห็นจิตที่เคลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเหตุสำคัญนะถ้าไม่มีความเพียรเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์บางคนนั่งคิดไปนะร่างกายนั่งตรงกายตรงแต่จิตเนี่ยไหลไปที่ใจที่มันคิดแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งอะไรมากมายจนลืมปัจจุบันฉะนั้นปัจจุบันต้องมีสติมีวิหารธรรมมีจิตที่อยู่ที่ปัจจุบันฉะนั้นสติเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ระลึกรู้ในปัจจุบันสติก็จะเหมือนยามที่คุ้มครองจิตเวลาที่มีศัตรูที่จะเข้ามาทางอายตนะทั้ง6มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทำให้ความคิดเกิดขึ้น สติจะทำหน้าที่ระลึกรู้และสติจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปถ้าจิตไหลไปแล้วสติจะรู้ทันว่าจิตไหลสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาแล้วพอพาจิตกลับมาแล้วการกระทบทำให้เราเกิดยินดียินร้ายเกิดชอบไม่ชอบสติก็จะรู้ทันต่ออีกแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับปฏิฐานต่ออีกนั้นเราจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยฝึกสติเนี่ยสภาวะแย่ก็ได้สภาวะดีก็ได้ดีแล้วชอบก็ได้ดีแย่แล้วไม่ชอบก็ได้แต่สติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตจะเหมือนบารดาและบิดาคอยคุ้มครองลูกไม่ให้หลงไปจมกับเหยื่อของวัตถุกามทั้งหลายที่จะมากระทบทำให้ใจปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติรู้ทันอายตนะก่อนที่เราจะพูดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะต้องมีสติบางคนพูดเร็วพอกระทบปุ๊บปั้งไปทันทีเลยเพราะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะคนไหนพอเห็นปุ๊บอยากได้หยิบทันทีเลยบางทีบางคนก็นั่งฟุ้งคิดไปทั้งวันทั้งวันมโนกรรมก็เกิดขึ้นบางคนจมกับอารมณ์ความนึกคิดไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมวัดผลตัวเองถ้ามีสติปุ๊บจะรู้ทันการกระทบแล้วจะทำกรรมจะหันมาดูใจหันมาดูใจสัมปชัญญะมันจะเห็นว่าไม่ควรพูดนะนิ่งไว้ก่อนไม่มีเราจะเห็นแค่สภาวะกระทบขึ้นมาถ้ามีเราก็หลงไปจมกับอารมณ์มันอาศัยสังเกตจิตไว้ก่อนไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ต้องไปสนใจความคิดดูตัวจิตก่อนให้จิตมันตื่นให้มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพากลับมาทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเอากรรมฐานขึ้นมาไม่ใช่ว่าต้องเห็นกรรมฐานเห็นกรรมฐานนั่งแช่อยู่ที่กรรมฐานเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวเราจะได้ฝึกสติเวลาที่กระทบรู้เนื้อรู้ตัวพอกระทบปุ๊บเขาเนี้ยเป็นประโยชน์แล้วการกระทบเนี่ยเราไม่ได้หนีโลกคนปฏิบัติบางคนต้องการไปเก็บอารมณ์ไปอยู่ในที่สงบคนที่จะเก็บอารมณ์นั่นคือคนที่จะเข้ามรรคเข้าผลแล้วถึงจะไปเก็บสร้างกำลังในการจะตัดแต่ของเราสติยังไม่ดีเลยอย่าไปเก็บทำไมทำมาไปเก็บอารมณ์ร้ายขึ้นมาอีกมันสามารถที่จะใช้การกระทบเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำงานให้กับศูนย์คนมากระทบเยอะแยะมาปฏิบัติมีการกระทบเยอะแยะการที่จิตไหลออกไปจมกับอารมณ์การที่จิตควบคุมให้มันดีเป็นประโยชน์ในการที่จะฝึกให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาอธิษฐานบ่อยๆฝึกนะฝึกอยู่กับตัวเองใช้เวลาเรียนรู้ตัวเองเราอยู่กับโลกมาเยอะแล้วเราเรียนโลกเยอะแล้วเราทุกข์มาเยอะแล้วตอนนี้ทำยังไงให้สลัดความทุกข์ออกไปทีละขณะวันนี้เป็นวันที่1ที่เราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นแล้วก็ตั้งมั่นสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้สังเกตจิตที่เคลื่อนออกไปแล้วเราก็จะต้องจำให้ได้ว่าสภาวะของการไหลการหลงออกไปการเคลื่อนออกไปการจมกับอารมณ์เป็นอย่างไรสภาวะที่ควบคุมสภาวะที่เพ่งสภาวะที่กดจิตเอาไว้ให้มันดีเป็นอย่างไรแล้วรู้ทันพาจิตกับปฏิฐานพอจิตกับปฏิฐานจิตจะเบาสบายไม่จมกับอารมณ์เป็นอย่างไรนักปฏิบัติจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรต้องรู้แล้วเราจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นถ้าเราภาวนาอย่างต่อเนื่องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองแล้วก็สังเกตจิตให้มันตื่นตั้งมั่นขึ้นมาด้วยความเพียรทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนสติเกิดเองอัตโนมัตินะครับใช้เวลาศึกษาตัวเองไป